găsit, stimați ascultători! În privința Brexitului, calendarul nu se mai respectă, dar negocierile continuă, spune de la Bruxelles președintele Klaus Iohannis. România din anii 2000 încoace și-a concentrat cele mai multe energii în consolidarea relațiilor politice, militare și de securitate cu Statele Unite, iar pentru acest lucru primește calificativul excelent. Fiecare guvern al României a făcut o treabă foarte bună în aceste domenii, însă el aproape au ignorat relația economică și de afaceri, care e la fel de importantă ca și celelalte, a declarat într-un interviu acordat Ruxandrei Seraru Mark Meyer, președintele Camerei de Comerț Româno-Americane, iar Spania intră pe un teritoriu juridic necunoscut, în condițiile în care guvernul se pregătește să impună mâine administrarea directă a regiunii Catalunia. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Președintele Klaus Iohannis a declarat azi la Bruxelles că România nu e în pericol să devină o rută pentru migranți, în ciuda faptului că vara aceasta s-a înregistrat un număr mai mare de refugiați care au ajuns la Constanța sau la Mangalia decât în anii precedenți. Șeful statului s-a referit și la negocierile pentru Brexit, despre stadiul cărora s-a discutat la Consiliul European și a subliniat că nu trebuie să se creeze în această privință un pesimism excesiv, pentru că se va negocia în continuare. Oana Bâl a urmărit declarațiile șefului statului.
Președintele Klaus Iohannis a declarat că după două zile de discuții intense la Bruxelles, liderii europeni sunt uniți și hotărâți să meargă înainte cu optimism pentru ca Uniunea Europeană să devină mai apropiată de cetățenii săi. Șeful statului a precizat că astăzi s-a discutat despre agenda liderilor, propusă de către președintele Consiliului European Donald Tusk pentru următorii doi ani, o proiecție a viitorului Uniunii Europene în condițiile în care până acum statele membre doar au reacționat la diverse situații sau au gestionat crize. În privința ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, progresele făcute nu sunt suficiente, este de părere președintele Klaus Iohannis.
Am constatat astăzi că nu s-au făcut suficiente progrese pentru a trece la faza următoare în relația cu Marea Britanie, însă acest lucru nu trebuie să creeze un pesimism deosebit. S-a negociat, s-au apropiat oarecum pozițiile, dar nu suficient pentru a merge mai departe. Se va negocia în continuare și vom încerca să ajungem în situația de ok pentru continuare la următorul Consiliu în decembrie.
Liderii europeni au discutat și despre migrație. Președintele României a spus că au fost înregistrate rezultate bune pe toate rutele, în sensul diminuării fenomenului. În opinia sa, însă, această chestiune se va afla pe agenda europeană aproape permanent. Șeful statului a făcut referire și la riscurile ca România să devină o nouă rută pentru migranți prin Marea Neagră.
Cei în cauză care se ocupă de acest fenomen de migrație m-au asigurat că nu avem acum motiv de îngrijorare, că într-adevăr am avut în această vară ceva mai mulți migranți care au venit pe ruta Mării Negre, se știe, au fost știri suficiente despre asta, fără însă ca acest lucru să ne arate un fenomen de masă. Nu este, deci nu suntem îngrijorați că vom avea un număr excesiv de mare de migranți pe ruta Mării Negre.
Președintele Klaus Iohannis a mai anunțat că liderii europeni au reafirmat la acest summit angajamentul deplin față de acordul nuclear cu Iranul.
Problema facturii pentru Brexit face parte din cele trei dosare prioritare pentru Uniunea Europeană pentru organizarea așa numitului divorț împreună cu soarta cetățenilor europeni stabiliți în Marea Britanie și consecințele separării pentru Irlanda. Azi însă liderii europeni au dat undă verde pentru pregătirea în format 27 a negocierilor asupra unui acord comercial care să gestioneze relațiile cu Londra după Brexit. Tot la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au cerut executivului comunitar să ia în considerare opțiuni de reducere sau redirecționare a fondurilor alocate Turciei în cadrul procesului ei de aderare. Migrația, o altă chestiune despre care s-a vorbit și s-a alcătuit un proiect de document privind modificarea regulamentului Dublin, proiect ce prevede un mecanism permanent și automat de repartizare a migranților în cadrul Uniunii. Și tot la Bruxelles, președintele francez Emmanuel Macron a dat asigurări că are suficientă energie pentru a reforma Uniunea Europeană în pofida rezistențelor pe care le-a întâlnit la summit european, în special cu privire la impozitarea giganților digitali sau în cea a acordurilor comerciale. Consiliul European a reușit să clarifice mai multe chestiuni aflate în acest moment în dezbatere la nivelul Uniunii, spune și europarlamentarul Cristian Preda, care subliniază că multe dintre punctele aflate în divergență vor putea fi lămurite la reuniunile viitoare, inclusiv la cea programată să se desfășoare la Sibiu. L-am intervievat cu puțin timp în urmă pe Cristian Preda. Care credeți că a fost cel mai mare câștig al summitului acesta de la Bruxelles?
S-au degajat mai multe concluzii în urma întâlnirii șefilor de stat și de guvern. Ele privesc, în primul rând, negocierile cu Marea Britanie și, pe de altă parte, chestiunea migrației și, de asemenea, problemele legate de securitatea europeană.
Cancelarul german Angela Merkel speră ca negocierea Brexitului să treacă în decembrie de cele trei dosare din primă fază pe care europenii le consideră cruciale. Vi se pare optimist estimarea doamnei Merkel?
Din păcate, în discuțiile cu Londra avem serioase dificultăți și declarația doamnei Merkel nu face decât să exprime dorința celor 27 de a vedea progrese mai importante. Din păcate, există un domeniu care suferă foarte mult pe masa negocierilor și anume chestiunea contribuției Marii Britanii la bugetul Uniunii. Marea Britanie este până în 2019 membra Uniunii Europene și e firesc să tranșeze foarte clar chestiunea contribuțiilor sale. Mai mult decât atât, doamna May a vorbit și despre o perioadă de tranziție și, iarăși, în această privință ar trebui să vedem din partea britanicilor angajamente foarte ferme și care să ducă la închiderea acestui capitol. Pentru că mai e de discutat problema extrem de importantă a securității juridice și a garanțiilor date cetățenilor europeni și familiilor lor care sunt în Marea Britanie. De asemenea, evident că și noi europenii ne gândim cum e mai bine pentru cetățenii britanici care vor alege să trăiască după 2019 în celelalte 27 de state membre. Dar, din păcate, din partea Londrei avem foarte multe ezitări. Ieri și o criză politică în curs în sânul Partidului Conservator. Autoritatea doamnei May fiind pusă la îndoială în primul rând de domnul Boris Johnson și, din păcate, sunt afectate în acest fel negocierile.
În privința migrației, o altă chestiune despre care s-a vorbit și s-a alcătuit și un proiect de document privind modificarea acelui regulament Dublin, ce prevede un mecanism permanent și automat de repartizare a migranților în cadrul Uniunii Europene. Ce ar putea însemna acest lucru?
Parlamentul European a votat deja în comisia care se ocupă de aceste chestiuni zilele trecute o nouă propunere pentru a gestiona chestiunea intrărilor din țări terțe în Uniunea Europeană. Așa numitul regulament Dublin prevedea ca o persoană care pune piciorul într-un stat membru să poată avea dreptul să ceară azil doar în acea țară. Cu alte cuvinte, dacă ajungi în Uniunea Europeană prin Grecia, doar în Grecia poți să ceri azil și așa mai departe. Cum se știe, în timpul crizei migranților, toate aceste reglementări au fost date peste cap, au ajuns oameni în Grecia sau în Italia sau în România sau în alte părți și toți vreau, fie în Germania, fie în Suedia, fie în alte părți. Acum, ceea ce s-a creat în Europa e percepția că există un soi de nedreptate în ceea ce privește efortul statelor membre pentru a proteja refugiații și Parlamentul European a decis două lucruri. Să se facă o distinție foarte clară între cei care vin pe Pământul European pentru că viața lor e în pericol, în primul rând din pricina războaielor, și respectiv cei care ar vrea să intre în Europa din rațiuni pur economice. Nu își caută un job pentru că e viața mai bună în Europa și joburile sunt interesante. Pe de altă parte, în ceea ce privește repartizarea celor care caută azil în Europa, s-a decis în Parlament, dacă o persoană din afara Uniunii Europene vrea să intre într-un stat membru și să primească azil într-un stat membru, atunci, dacă respectiva persoană are familia într-un stat membru, dacă a primit în trecut o viză de la respectivul stat membru sau dacă a obținut o diplomă în respectivul stat membru, atunci persoana respectivă e trimisă în statul cu pricina. Dacă niciuna din aceste trei condiții nu este îndeplinită, atunci intră în funcțiune un mecanism de distribuire a acestor solicitanți de azil. Se face o listă a țărilor care în Uniunea Europeană au capacitatea de a primi din perspectiva produs intern brut și din perspectiva dimensiunii populației, proporțional deci cu aceste caracteristici, un număr de migranți și se ia în seamă în momentul în care o solicitare de azil vine, statul care a primit cei mai puțini migranți luând în seamă aceste două criterii. Șefii de stat și de guvern își propun ca în decembrie să vadă și ei din nou această chestiune și în cursul 2018, în primăvara 2018, să adopte eventual un nou regulament.
Turcia este un alt subiect sensibil, Ankara a început negocierile pentru aderare acum 12 ani, însă discuțiile au intrat în impas. Acum, noul cancelar al Austriei spune că negocierile cu Turcia trebuie încheiate.
Parlamentul European a cerut deja înghețarea negocierilor cu Turcia. La nivelul Consiliului nu s-a găsit un acord similar, deci există state membre care se opun înghețării negocierilor. Unele dintre vocile europene și s-a profilat și cea a noului cancelar austriac cer poziții și mai radicale. Deocamdată Turcia rămâne cu numele un stat candidat, dar e adevărat că nu se mai negociază, deci suntem departe de relația din trecut. Asta nu înseamnă că nu trebuie să găsim o cale de cooperare, în primul rând, comercială. Avem, de asemenea, un acord referitor la gestiunea migrației, pe care, de altfel, concluziile Consiliului îl menționează.
Am citit mai multe comentarii. Există temeri că multe dintre subiectele sensibile în acest moment ar putea crea diviziuni în cadrul Uniunii Europene, în condițiile în care Angela Merkel e preocupată mai mult de politica internă. Emmanuel Macron are agenda sa proprie cu planuri la scară mare de reformare a blocului comunitar și o serie de diplomați europeni susțin că președintele Macron nu face aceste propuneri ambițioase decât pentru a fi respinse și a demonstra astfel că Europa nu poate funcționa cu o singură viteză.
Noi în Parlament vom avea în următoarea perioadă, așa cum președintele Antonio Tajani a anunțat, mai multe dezbateri despre ce înseamnă Europa și ambițiile ei, despre viitorul Europei. Așa cum se știe, s-a anunțat de curând și o reuniune informală a Consiliului European pe 9 mai 2019 la Sibiu despre viitorul Europei. Nu putem să tranșăm lucrurile foarte rapid, sunt interese diverse în Uniunea Europeană, dar sunt convins că vom avea un viitor comun. Nu mă gândesc că vom fi mai slabi în viitor, ci, împotrivă, că vom consolida cooperarea în Uniune.
Europarlamentarul Cristian Preda. La 10 ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, ambele țări sunt mulțumite de progresul lor economic și de sprijinul oferit de apartenența la blocul comunitar. S-a arătat azi la un forum organizat la Rusia în Bulgaria și consacrat evoluției celor două țări în tot acest timp. Principala nemulțumire legată de blocajul întâmpinat în aderarea la Schengen au subliniat unii dintre vorbitori. Daniela Mănuț a fost de față.
Aderarea României la Uniunea Europeană a adus multe beneficii țării noastre, a spus eurodeputatul Maria Grapini, care a prezentat și câteva cifre economice. Produsul intern brut al României a crescut de la 97 la aproape 200 de miliarde de euro în 2016, exporturile au înregistrat creșteri, iar șomajul a scăzut. Ea a mai precizat că mai sunt multe de făcut, însă nu pot fi ignorate rezultatele obținute până acum. Maria Grapini.
Nu poate să spună România că nu s-a întâmplat nimic în 10 ani, atât timp cât dacă PIB-ul pe cap de locuitor de la 6.100 de euro în 2007 a ajuns la 7.600 în 2016. Dacă rata inflației de la 6,5 în 2007, anul aderării, acum e 1,2. E foarte bine pentru mediul de afacere, e stabilitate, dar e bine și pentru cetățean. Sigur că suntem departe de alți indicatori, altor țări mai dezvoltate, dar ele nu stau pe loc. Noi trebuie să tragem, să ajungem la acea medie europeană.
Viceprimarul orașului bulgar, Ruse Strahil Kărăbskanski, a evidențiat la rândul său impactul pozitiv al aderării Bulgariei la spațiul comunitar, referindu-se la investițiile în infrastructură, educație și creșterea calității vieții cetățenilor. Însă a vorbit și despre problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană.
Nu trebuie să avem numai o imagine roză a integrației europene. Avem tot timpul crize, reforme și trebuie împreună să rezolvăm probleme ca separatism, problemele refugiaților și așa mai departe. Nu trebuie să ne gândim numai la ce primim, ce putem lua de la Uniunea Europeană, dar și ce trebuie să dăm noi și ce putem da.
La dezbaterea de astăzi s-a discutat și despre mecanismul de cooperare și verificare introdus celor două țări încă de la aderarea la Uniune, dar și despre spațiul Schengen. Eurodeputatul Victor Boștinaru.
Noi trebuie să spunem în acord cu președintele Jean-Claude Juncker că, gata, mecanismul de cooperare și verificare doar pentru România și Bulgaria înseamnă umilirea celor două țări, înseamnă discriminare și produce efecte politice pentru statele celelalte ale Uniunii, iar Schengenul, România și Bulgaria, când discutăm, noi contribuim cu bugetul nostru, cu experții noștri, cu capacitățile noastre profesionale și bugetare la apărarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Ne facem datoria cu onestitate, dar când vine vorba de primirea în Schengen, nu acum, doar din motive politice.
Dezbaterea a fost organizată de Biroul de Informare al Parlamentului European în România.
Iar noi dăm legătura la sport, Catrin Nelo-Prișiu, cu finalul meciului Concordia Chiajna, Universitatea Craiova.
Ne întoarcem la Chiajna, la Cătălin Cârnu, pentru a urmări finalul acestei întâlniri. Cătălin, ai din nou legătura.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Ce final nebun avem pe sinteticul de la Chiajna! În al doilea minut suplimentar, CSU Craiova reușește să marcheze din nou, atenție, pentru 2-1, pentru că în minutul 87, după o suită de ocazii la poarta oaspeților, Marc, fundașul central, Andrei Ovidiu Marc, a reușit să introducă balonul în plasa porții apărate de Nicolae Calancea, aproape de pe linia porții. Era 1-1, a fost o bucurie de nedescris în tribunele arenei, acolo unde erau suporterii formației ilfovene. Bucuria însă a fost de scurtă durată. De la marginea terenului s-au arătat 4 minute suplimentare. În cel de-al doilea însă, Craiova cred că reușește să dea lovitura decisivă. Ivan Martici profită de o greșeală incredibilă a fundașului central Yamis Manase și este aproape de 2-2. Incredibil ce frumusețe de final de meci avem aici la Chiajna. Însă formația Concordia nu izbutește prin același Ovidiu Marc, vârf împins de această dată, să egaleze. Minge trimisă din 12 metri spre vinclu și iată cum se face diferența. Ivan Martici cam din același loc în minutul 90+2 a reușit să trimită în vinclu. Spuneam, a alunecat în momentul degajării fundașul central Yamis Manas, iar balonul i-a venit lui Martici. N-a mai stat pe gând croatul, l-a executat practic pe Alessandro Caparco și iată, meciul se putea încheia la egalitate 2-2, însă Marc, repet, din aceeași poziție șutează pe lângă vinclu. Sunt ultimele secvențe ale acestei partide. Concordia Chiajna atacă, Pena din prima aruncă mingea pentru Bud, respinge însă Renato Kelly, ce a jucat după ce a primit primul gol formația gazdă cu doi oameni în atac, Paul Batin și Pena, după care Batin a fost scos și înlocuit de Ronaldo Deaconu, a intrat însă și Cristi Bud. Golul a venit însă din partea unui fundaș central, de partea cealaltă însă trebuie să remarc încă o dată, CSU Craiova știe fotbal, trasee bine delimitate și o victorie izbutită în prelungiri pentru că se aude fluierul lui Marcel Bârsan. CSU Craiova o învinge pe Chiajna, pe Concordia Chiajna, aici pe sinteticul de la Chiajna cu 2-1, iar eu cedez legătura în Casa Radio. Seară bună tuturor!
Mulțumim, Cătălin! Rămâneți alături de Radio România Actualități, continuă emisiunea Agenda Globală.
Ascultați Radio România Actualități. Radio România Actualități. Actualități.
O delegație a Camerei Deputaților din România, Comisia pentru Românii din afara granițelor, a asistat în această seară la cel de-al treilea forum al asociațiilor de români din zona de centru a Italiei. Șeful delegației, deputatul Constantin Codreanu, promite într-un interviu acordat corespondentului nostru Elena Postelnicu că la întoarcerea în țară va transmite ministerelor de competențe recomandările culese în urma discuțiilor cu românii din peninsulă, care sunt cele mai importante, a aflat Elena Postelnicu.
Mă gândesc în primul rând la acea solicitare care a existat din partea colegilor de la Ministerul Justiției de a avea un magistrat care să fie trimis de către Ministerul Justiției din România și să se ocupe de tot ceea ce înseamnă interacțiunea pe justiție cu cetățenii români care se află în detenție. Mă gândesc la acele angajamente pe care și le-a luat Primăria Romei, la angajamentul de a informa pe calea administrativă cetățenii români despre posibilitatea participării la alegeri la nivel local. Mă refer aici despre această sugestie pe care am făcut-o tot Primăriei Romei de a avea un consilier la nivel tehnic, un cetățean român, tocmai pentru a arăta deschiderea pe care o au pentru concetățenii noștri. Mă refer aici cu siguranță și la un lucru extrem de important atunci când am avut întâlnirea cu cei de la Ministerul Muncii, o idee mai veche de a avea inspecții comune, Inspecția Muncii din România cu Inspecția Muncii din Italia, de a merge în comunități unde sunt probleme, în regiuni unde sunt probleme. Am reiterat ideea de a avea cetățeni români care să facă parte din aceste inspecții.
Aceasta a fost prima vizită în Italia.
Pentru comisia al cărei președinte sunt acum, este prima vizită, într-adevăr, dar în același timp noi nu facem decât să complementăm eforturile pe care le depun autoritățile statului român pentru a asigura tot sprijinul posibil pentru concetățenii noștri. Vorbim totuși de cea mai importantă comunitate de cetățeni din afara României și în același timp de cea mai mare comunitate de cetățeni străini pe teritoriul Italiei.
După Italia va fi o altă vizită în altă țară cu o comunitate mare de români?
Ne gândim la Spania, Portugalia și acolo vom merge fie ca delegația Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, fie separat, iarăși deputații de diaspora, pentru că am deja un angajament în acest sens făcut federațiilor de români din Andaluzia. Vorbim despre organizarea unui atelier legislativ. Practic este o repetare a unei premiere care a avut loc în politica românească atunci când în Republica Moldova am organizat un atelier legislativ la Chișinău și în prima parte a lunii decembrie vom organiza un atelier legislativ similar în Spania, tocmai pentru a veni cu, dacă vreți, această schimbare de viziune față de implicarea comunității și din când în când să-i ascultăm pe ei, pentru că uneori vorbim noi prea mult și ei prea puțin, ori de multe ori ideile care vin dinspre comunitate pot fi utilizate pentru a veni cu proiecte de legi care să-i ajute.
Spania intră pe un teritoriu juridic necunoscut în condițiile în care guvernul se pregătește să impună mâine administrarea directă a regiunii Catalunia, măsură prevăzută în Constituție, dar la care nu s-a mai recurs vreodată. De la Madrid transmite Ana Maria Damian.
Premierul spune că executivul a fost extrem de prudent și a cântărit toate variantele înainte de a decide măsurile pe care le va aproba mâine în ședința extraordinară, al cărei unic punct pe ordinea de zi va fi planul pentru Catalonia. De la Bruxelles, unde a primit încă o dată susținerea liderilor europeni pentru a acționa conform Constituției spaniole, șeful guvernului conservator a răspuns la întrebările ziariștilor spanioli pe această temă, dar nu a detaliat măsurile de intervenție sau de suspendare a autonomiei catalane. Mariano Rajoy.
Que hemos llegado a una situación límite. Para terminar con esa situación,
am ajuns la o situație limită și pentru a-i pune capăt avem legea fundamentală. Articolul 155 din Constituția noastră este asemenea altor articole din alte Constituții europene și se activează în caz de prejudiciu grav adus interesului național. În timp ce guvernul se pregătește să adopte aceste măsuri speciale pentru Catalonia, de la Barcelona, partidele secesioniste sunt pe punctul să decidă un plen al Parlamentului Regional Catalan în care ar urma să voteze declarația unilaterală de independență, așa cum avertiza liderul Carles Puigdemont în ultima scrisoare trimisă premierului Rajoy. Măsurile acordate de executivul spaniol după ce s-a consultat cu liderii partidelor socialist și Ciudadanos vin după ce, spune premierul Rajoy, liderii catalani au avut mai multe oportunități de a dialoga pe orice temă în afară de problema independenței. Aceasta înseamnă încălcarea legii și pe această temă guvernul nu poate avea nicio discuție. Când una din părți spune că ori se face ce spune ea, ori nimic, acesta nu e un dialog, consideră premierul Rajoy, care a mai menționat că Puigdemont a fost invitat la Congresul Deputaților, la discuțiile cu ceilalți lideri regionali pe tema finanțării comunităților autonome, precum și la discuțiile din cadrul Comisiei de Modificare a Constituției. Niciodată nu a dorit să participe, a criticat Mariano Rajoy. Atât reprezentanții Partidului Socialist, cât și ai Partidului Ciudadanos au confirmat că impunerea măsurilor de control al regiunii Catalonia au ca obiectiv final convocarea alegerilor regionale în luna ianuarie a anului viitor. Deși Catalonia nu a fost pe agenda europeană pentru că este o problemă națională a Spaniei, cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron s-au pronunțat în favoarea deciziilor premierului Mariano Rajoy. Președintele Comisiei Europene, al Consiliului European și al Parlamentului European au participat în această seară la Oviedo, în nordul Spaniei, la ceremonia premiilor Prințesa de Asturia, unde instituțiile europene au primit distinția pentru concordie.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Ultima zi a cele mai mari misiuni comerciale americane în România a derulat în cadrul celei de-a 10-a ediție a Trade Winds, a programat azi la București o sesiune dedicată inovației. Are detalii Iulian Olescu.
Inovarea contribuie la creșterea economică, a standardului de viață, a salariilor, dar și la îmbunătățirea sistemului de sănătate și la reducerea prețurilor de consum. Sunt câteva idei desprinse din dezbaterile care au avut loc astăzi în cadrul ultimei zile petrecute la București de misiunea comercială americană TradeWinds. Elementele cheie ale unui climat investițional solid și ale unei culturi de afaceri inovatoare sunt transparența, stabilitatea și predictibilitatea, a precizat în deschiderea sesiunii Abigail Rapp, adjunctul șefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii la București. Ea a subliniat că inovație înseamnă inclusiv faptul că o țară trebuie să se adapteze continuu la provocările și evoluțiile economiei globale. Guvernele trebuie să implementeze politici care sprijină inovarea pe termen lung. În Statele Unite avem o istorie îndelungată de astfel de politici economice care susțin inovarea, dar trebuie să continuăm să le adaptăm. Poate cel mai cunoscut exemplu de inovare este Silicon Valley, dar nu este ceva ce a fost construit numai de industrie sau numai de guvern. A fost un proces de adaptare și colaborare în cadrul căruia sectorul public și cel privat lucrează împreună pentru a crea un mediu în care inovația să se dezvolte cu succes. Abigail Rapp a punctat faptul că România are un izvor important de talente în domeniul tehnologiei, informației și ingineriei, fapt ce a determinat creșteri semnificative pentru companiile din IT, atât cele românești cât și cele străine. În opinia sa, abilitățile lingvistice, infrastructura IT modernă și programele de educație solide în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii pot constitui o bază importantă pentru o cultură de inovare în țara noastră. La rândul său, Alexandru Ref, manager de țară al Deloitte România, a enumerat pentru reprezentanții companiilor americane prezenți la București punctele slabe ale României în domeniul inovării, caracterizându-le însă drept tot atâtea oportunități pentru investitorii de peste ocean. În privința inovării și a gradului de sofisticare a afacerilor, România se situează pe locuri destul de scăzute în clasamentele internaționale. Dacă ne uităm la indicele competitivității globale al Forumului Economic Mondial, nu este poziția pe care ne-am dori-o, iar dacă privim la alți indicatori, de exemplu câte companii aplică anual pentru facilitățile oferite pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, constatăm că sunt în jur de 200, deci foarte puține, iar cifra este în scădere. În ceea ce privește nivelul cheltuielilor brute pentru cercetare-dezvoltare, acestea reprezintă numai 0,5% din PIB. Este cam un sfert din media europeană și aproape de 6 ori mai puțin decât în Statele Unite. Vorbim evident de procente, nu de valoare nominale. Deci este clar că investițiile, atât publice cât și private, în cercetare, dezvoltare și inovare, sunt foarte mici și nu ne permit nici măcar să ținem pasul cu economiile mai dezvoltate, cu atât mai puțin să reducem decalajele în privința dezvoltării și productivității. Așa încât importul de know-how, de tehnologie, este esențial, iar aceasta reprezintă o oportunitate pentru mulți dintre dumneavoastră. A 10-a ediție a TradeWinds a reprezentat cea mai mare misiune comercială americană în România, peste 100 de companii din Statele Unite, din diverse domenii, fiind reprezentate la București și având oportunitatea să discute direct cu firme din țara noastră în vederea creierii unor parteneriate de afaceri.
România din anii 2000 încoace și-a concentrat cele mai multe energii în consolidarea relațiilor politice, militare și de securitate cu Statele Unite, însă s-a ignorat relația economică și de afaceri, care e la fel de importantă precum celelalte, a declarat într-un interviu acordat Ruxandrei Săraru Marc Meier, președintele Camerei de Comerț Româno-Americane.
România trebuie să facă eforturi să atragă investitori și să demonstreze că oferă bune oportunități de afaceri, afirmă Mark Meier, președintele Camerei de Comerț Româno-Americane. Acesta a recomandat autorităților de la București să viziteze și New Yorkul, capitala americană de business, nu doar Washingtonul, și să vină cu propuneri concrete. Mark Meier.
România, din anii 2000 încoace, și-a concentrat cele mai multe energii în consolidarea relațiilor politice, militare și de securitate cu Statele Unite, iar pentru acest lucru primește calificativul excelent. Fiecare guvern al României a făcut o treabă foarte bună în aceste domenii, însă ele aproape au ignorat relația economică și de afaceri, care este la fel de importantă ca și celelalte. Mediul de afaceri american nu face investiții într-o țară ca România doar pentru că e membra a NATO și a Uniunii Europene. Acest lucru este important și creează investitorilor un sentiment de siguranță, dar, în mod evident, când investești într-o țară, o faci pentru că găsești o bună oportunitate de afaceri.
Mark Meier a evocat și posibilitatea ca premierul Mihai Tudose să participe la o serie de întâlniri cu mediul de afaceri din New York.
to come with something concrete.
Prim-ministrul chiar trebuie să facă un efort să vină cu ceva concret și să aibă întâlniri cu oamenii de afaceri americani, nu doar de dragul întâlnirii și a unor apariții în presă, pentru că acest lucru nu ar avea nicio relevanță. În schimb, dacă el s-ar întâlni, de pildă, cu un director de la Goldman Sachs, nici nu trebuie să discute cu președintele, iar acel director ar încheia o afacere cu România, atunci România ar câștiga. Foarte important ar fi pentru România, a mai spus președintele Camerei de Comerț Român-American, să facă un efort considerabil și să investească în Statele Unite. Ar fi foarte greu, dar rezultatele ar fi pe măsură, consideră Mark Meyer, care speră ca românii să devină egali din punct de vedere economic cu vest-europenii.
My hopes haven't changed since I landed in Otopen in November 1990.
Speranțele mele nu s-au schimbat de când am aterizat prima dată pe Otopeni în noiembrie 1990. Ele se leagă de o Românie vibrantă, democrată și de succes în toate domeniile, politic, militar, strategic, dar și în economie și business, pentru ca românii să se simtă nu doar europeni sau est-europeni, ci 100% egali din punct de vedere economic cu cei din vest.
Of Western Europeans.
Alina Petrovici a sintetizat și nu uitați interviul acordat azi de Mark Meyer, președintele Camerei de Comerț Româno-Americane Ruxandrei Săraru, poate fi ascultat marți 24 octombrie în emisiunea Oameni care mișcă România de la ora 21:05. Iranul este deranjat de loviturile israeliene împotriva unor ținte din Siria, unde politica Teheranului duce spre o confruntare cu Israelul, apreciază experții israelieni. Ei comentează că recenta vizită la Damasc a șefului statului major al armatei iraniene, în contextul amenințării gărzii naționale că Teheranul își va extinde programul balistic. Corespondentul nostru la Ierusalim, Dragoș Ciocârlan.
Iranul își va accelera programul de rachete balistice în ciuda presiunii Statelor Unite și a Uniunii Europene de a suspenda această activitate. Declarația vine de la gărzile revoluționare iraniene, potrivit agenției semi-oficiale Tasnim de la Teheran. Într-un comunicat se arată că programul se va extinde ca reacție a abordării ostile a președintelui american față de gărzile revoluționare islamice, unitatea de elită a forțelor iraniene aflată sub controlul liderului spiritual suprem Ali Khamenei. Intenția lui Donald Trump de a desemna gărzile revoluționare ca grup terorist a fost urmată de reacția adjunctului liderului suprem că Teheranul are toate opțiunile pe masă. În retorica specifică propagandei de la Teheran, care începe să nu mai aibă succes nici în plan intern, americanii ar susține pe teroriștii Daesh, dar nu pot face rău gărzilor revoluționare islamice, a spus Ali Akbar Velayati, consilierul lui Ali Khamenei, citat de presa iraniană. Declarația șefului statului major al armatei iraniene, generalul Mohammad Bagheri, nu este acceptabil ca regimul sionist să lovească în Siria oricând, indică faptul că Israelul și Iranul se îndreaptă spre o ciocnire. Ierusalimul a avertizat de mult asupra expansiunii Teheranului în Siria. Riposta aviației israeliene, care a distrus luni o baterie antiaeriană siriană, a fost urmarea atacului sirian care a vizat un avion israelian aflat într-o misiune de recunoaștere în Liban. Meir Lit Vak, cercetător la Universitatea din Tel Aviv, a comentat că Bagheri amenință cu adevărat că Iranul nu va tolera intervențiile Israelului în Siria pentru a distruge sisteme de arme avansate iraniene în drum spre milițiile șiite Hezbollah din Liban. Teheranul dorește să construiască un pod spre Liban, astfel încât să poată transfera rachete precise cu rază lungă la Hezbollah, a mai spus Litvak. Raz Zimt, analist la Institutul pentru Studii de Securitate Națională, a apreciat că vizita lui Bagheri la Damasc este semnificativă. Pentru Iran este de neconceput că Israelul pocnește sistematic interesele Teheranului în Siria. Într-un scenariu mai larg, Iranul s-ar putea identifica cu Siria și să-și asume apărarea aeriană din Siria, estimează analistul Zimt, care a adăugat că escaladarea ar putea rezulta chiar din creșterea cooperării în domeniul securității și acesta a fost scopul vizitei generalului Bagheri la Damasc. Politica iraniană în Siria duce spre o confruntare cu Israelul, estimează Litvak, expert de la Universitatea Tel Aviv. Iranul a recrutat mii de luptători șiiți din regiune care au combătut pentru regimul Assad. Acum există pericolul ca aceste miliții să se întoarcă împotriva Israelului.
La Washington, Donald Trump a spus din nou că este inacceptabil ca nordcoreenii să dețină arme nucleare. Doina Saiciuc.
Directorul CIA Mike Pompeo este unul dintre oficialii administrației americane care a semnalat acum o posibilitate mai ridicată de a aluneca într-o confruntare militară cu Coreea de Nord, dat fiind că regimul comunist de la Phenian refuză să renunțe la programul de înarmare nucleară. Coreea de Nord se află la numai câteva luni de a-și perfecta capacitățile de armament nuclear, a spus Mike Pompeo la un forum al Fundației pentru Apărarea Democrațiilor în Washington. Ei sunt mai aproape de acest decât erau în urmă cu 5 ani și mă aștept să fie mai aproape în 5 luni de zile decât sunt acum. Nordcoreenii urmăresc să încheie lanțul procesului nuclear. Sunt suficient de aproape acum în ce privește capacitățile lor, încât din perspectiva politicii Statelor Unite trebuie să ne comportăm ca și cum am fi în pragul realizării capacităților. Există întotdeauna unele riscuri în ce privește colectarea de intelligence, care nu este perfectă, în special în locuri cum este Coreea de Nord, încât suntem în situația de a fi în urmă cu o lună sau 2 ani în a înțelege ce se întâmplă acolo. Acum, când vorbim de o devansare de luni de zile din perspectiva capacității noastre de a înțelege la nivel de detaliu, a devenit irelevant dacă se va întâmpla marți sau la o lună după marți. Ne aflăm într-un moment în care președintele a ajuns la concluzia că este nevoie de un efort global care să asigure că Kim Jong-un nu obține această capacitate. Șeful CIA a vorbit în forum înaintea Consilierului pentru Securitate Națională al Casei Albe, H.R. McMaster, care a spus de asemenea că președintele Trump nu este pregătit să accepte un fenian nuclear. Comentariile oficialilor administrației au venit la o zi după ce, în același forum, fostul director CIA John Brennan a estimat că perspectiva unui conflict militar pe peninsula coreeană este mai mare decât a fost în câteva decenii.
Iar Alexandru Beleavski analizează ultimele declarații ale lui Vladimir Putin.
Dacă nu li te poți alia, confruntă-i. În asemenea parametri, parafrazând un proverb englez, se pot descrie mesajele dure lansate ieri de Vladimir Putin la Sochi, în fața experților și politicienilor ruși străini participanți la sesiunea anuală a Clubului Valdai de dezbateri politice. Momentul este unul preelectoral. Putin nu și-a anunțat deocamdată candidatura la alegerile prezidențiale din martie viitor, dar nu există niciun indiciu că nu o va face, posibil peste 5-6 săptămâni, sau că nu le va câștiga detașat. Cifrele vehiculate în mediile analitice sunt 70% din voturi la o participare de 70% plus minus, dar oricum în jurul ratingurilor actuale ale liderului de la Kremlin. În ultimele săptămâni, publicului au început să-i fie oferite, deocamdată în regim de test, posibile teme electorale și ale noului ciclu prezidențial. De pildă, economia digitală sau întinerirea corpului de demnitari. Schimbările masive de guvernator din ultima perioadă au adus în fruntea provinciilor rusești oameni adesea fără experiența marii politici și a guvernării, definiți și susținuți însă de Putin ca tineri tehnocrați. În acest context, discursul de ieri al lui Putin sugerează agenda sa electorală externă. Contrar speranțelor Kremlinului, după alegerea lui Donald Trump, relațiile ruso-americane au ajuns la cel mai scăzut nivel din perioada post-război rece, după cum și iritarea lui Putin față de incapacitatea lui Trump de a-și ține promisiunile legate de redresarea lor au ajuns, se pare, la o anumită limită. Apropierea alegerilor îl presează pe Putin să-și precizeze agenda de politică externă, neputând oferi electoratului relansarea relațiilor ruso-americane ca succes fundamental al acesteia, pe care publicul o asimilează foarte ușor pe fondul propagandei oficiale. Nu trebuie omis, pe de altă parte, și faptul că în luna februarie Statele Unite intenționează să facă publică o listă a membrilor elitei ruse, politice și de afaceri apropiată Kremlinului, ce au conturi și avere în America și pot fi ținta unor noi sancțiuni americane. Mobilul este retalierea pentru pretinsul amestec al Rusiei în alegerile americane, negat cu vehemență de Kremlin, inclusiv de Putin în discursul de ieri. Totodată, în discursul de la Sochi, Putin a menționat și o serie de posibile urmări practice. Dacă, a spus el, Statele Unite se vor retrage din tratatul privind rachetele cu rază medie și scurtă de acțiune, răspunsul Rusiei va fi instantaneu și în oglindă. La fel, în cazul în care Statele Unite vor impune restricții activității pe teritoriul american a mediilor ruse Arti și Sputnik, pe care le acuză că sunt instrumentul politic al Kremlinului. Kremlinul dorește în mod special să prevină orice influență americană în alegerile prezidențiale din Rusia, inclusiv prin susținerea opozanților nesistemice ai regimului, gen Alexei Navalny, sau prin dezbinarea elitei de la putere. Președintele Putin a ținut să repete, pe de altă parte, că Rusia este deschisă cooperării cu Statele Unite în măsura în care și acestea sunt gata să o facă.
Iar despre proiectul din zona transfrontalieră Vaslui Lenova Hâncești Ismail ne vorbește Mihaela Buculei.
Mă numesc Mihaela Chircu.
Am participat la scrierea și implementarea acestui proiect care se numește Energia Valoare Transfrontalieră și care a avut ca obiectiv scăderea consumului de energie convențională și eficientizarea consumului de energie în clădirile publice. Am avut parteneri două raioane din Republica Moldova și Consiliul Orășenesc Ismail. Ca și activitate principală, să spunem, a fost instalarea unor sisteme de panouri solare la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, la două spitale din Republica Moldova și la un centru de asistență socială din Ismail. Pentru cei din Ismail, din câte știu, era primul proiect prin care s-a folosit energia solară în clădirile publice. Proiectul a inclus și un schimb de experiență, în cadrul căruia noi am vizitat în Ucraina, în regiunea Odessa, un parc fotovoltaic de dimensiuni impresionante.
Deci, la Ismail Odessa și la Vaslui sunt panouri solare.
Da, sunt panouri solare pe niște clădiri care furnizează servicii pentru persoane în nevoie. La noi bolnavi, acolo sunt bătrâni, asistat social. Iar, având în vedere că obiectivul proiectului a fost mai larg de a învăța cum să folosim eficient energia, a inclus și un schimb de experiență.
Diminuarea facturii la energie a fost de aproximativ?
Aproximativ 20% la Spitalul Județean de Urgență.